Тут вони всі вдома. У кожної з них, казав він, своя вдача. Він їх любить. Він просить їх ні за що на нього не гніватись. Так, вони мають право почуватись ображеними. Він, мовляв, грубо навпомацки перевіряє, чи вони на місці, але самим очам, відколи користується ними по-різному, вже не довіряє. Він розповідає про це тільки їм, книжкам. Він розповідає їм про все. Вони потайні. Він в очах сумнівається. Він сумнівається багато в чому. Такими сумнівами його вороги зловтішалися б. Одного ворогів багато. На ім'я він не називатиме жодного. Бо сьогодні великий день Господній. Тому він воліє прощати. Тому він, поновлений у своїх правах, воліє любити. Ще далі він посувався вздовж довгих рядів книжок, що цілішою і ціліснішою поставала його давня бібліотека, то смішнішими йому здавалися вороги. Як вони посміли роз'єднати дверима єдине тіло, єдине життя? Проте жодні страждання не похитнули бібліотеку, хоч її скрутили за спиною руки, хоч її мучили тижнями, страшними, жахливими тижнями, насправді її не здолали. Здорове повітря обвівало знову з'єднані частини тіла. Вони втішалися, що нарешті знайшли одна одну. Тіло дихало, глибоко дихав і господар цього тіла. Тільки двері погойдувалися на завісах, туди-сюди. Вони псували йому святковий настрій. Двері по-простацькому вдиралися в перспективу. Звідкись ніби повіяв протяг. Кін звів погляд на стелю. Горішні вікна були відчинені. Він схопив обіруч перші двері між кімнатами, скинув їх із завіс. Який же дуже він став тим часом. Виніс їх до коридору і поклав на ліжко. Те саме він зробив із рештою дверей. На одному зі стільців, що його помилково, адже той стояв біля письмового столу, викинув у коридор сторож. Кін побачив свого піджака і камізельку. Виходить, він почав святкувати в самій сорочці. Трохи знічено, він одягся, як належить, і, опанувавши себе, повернувся до бібліотеки. Тут він знічено вибачився за колишню свою поведінку. На радощах він, мовляв, порушив програму. Тільки нікчема, ні з того, ні з цього заходжується обмацувати свою кохану. Той, хто чогось варт, перед нею великого пана із себе не корчить. Нема жодної потреби запевняти її в само собою зрозумілих почуттях. Кохану беруть під своє крило, не хизуючись цим. Обіймають її в урочисті хвилини, а не тоді, коли в голові бродить хміль. У правдивому коханні освічується перед вівтарем. Саме це Кін і мав намір зробити зараз. Він переставив добру стару драбину на зручне місце і виліз на неї задом наперед, так що спина його вперлася в полиці, голова в стелю, його видовжені ноги, тобто драбина в підлогу, а погляд увесь цілісний простір бібліотеки і звернувся до своєї коханої з такими словами. Від певного часу, правильніше сказати, відколи в наше життя вдерлася чужа сила, я плекаю думку поставити наші взаємини на міцну основу. Ваше існування гарантує угода, але ми, гадаю, досить розумні, щоб не помилятися щодо небезпеки, яка по причинну угоду вам загрожує. Нема потреби нагадувати вам з усіма подробицями давню і величну історію ваших страждань. Я візьму лише один випадок, щоб наочно і переконливо показати вам, як близько стоять одна до одної любов і зненависть. В історії країни, яку всі ми однаково шануємо, країни, де вам виявляли всіляку увагу, де вас оточували всілякою любов'ю і навіть визнавали, як і годиться, за справжні божества, є одна страшна подія – злочин легендарних масштабів, що його скоїв над вами один сатанинський деспот з намови одного ще більш сатанинського радника. У 213 році до народження Ісуса Христа з наказу китайського імператора Ші Хуанді, жорстокого узурпатора, який зважився привласнити собі титул «Перший, величний, божественний», спалили всі книжки в Китаї. Сам той дикий і забобонний злочинець був надто великим неуком, щоб гідно оцінити значення книжок, на основі яких заперечували його насильницьку владу. Проте його перший міністр Лі Сі сам виплід своїх книжок, тобто нікчемний ренегат, спромігся спритним нашіптуванням штовхнути імператора на той нечуваний крок. Навіть за звичайні розмови про класичний пісенник чи класичну історичну працю китайців, людям загрожувала смертна кара. Усну традицію намагалися знищити разом з письмовою. Не конфісковували тільки поодиноких книжок, яких можете собі уявити, праць із медицини, фармакопії, мистецтва віщувати, землеробства та садівництва, тобто самий практичний мотлох. Сказати правду, мені ще й сьогодні б'є в ніс запах від згариш тих далеких днів. Що з того, що через 3 роки імператора-варвара спостигла доля, якої він заслуговував? Він помер. Однак мертвим книжкам це вже не допомогло. Вони згоріли, і їх не повернути. Але я хотів би згадати і про те, що невдовзі по смерті імператора сталося з ренегатом Лі Сі. Розкусивши його сатанинську натуру, наступник трону позбавив його посади першого міністра, яку той обіймав понад 30 років. Його закували в кайдани, кинули у в'язницю і присудили до бастонади 1000 ударів палицями по п'ятах. Йому не подарували жодного удару. Тортурами Лі Сі примусили зізнатися в його злочинах. Окрім убивства сотень тисяч книжок, на його сумлінні були й інші страхітливі вчинки. Згодом він спробував відмовитися від своїх зізнань, але в нього нічого не вийшло. На базарному майдані в місті Нян'ян його розпиляли навпіл, пиляли повільно і вподовж, позаяк так триває довше. Останнє, про що думав той кровожерний звір, було полювання. Крім того, він не посоромився пустити сльозу. Увесь його рід, від синів до семиденного правнука, і чоловіків, і жінок, знищили. Тільки заслужене спалення милосердно замінили звичайною стратою. У Китаї, де панує культ сім'ї, вшанування пращурів і пам'яті про окремих людей, згадка про масового вбивцю Лі Сі не збереглася в жодній родині, а збереглася тільки історія. Та сама історія, як оцей негідник, розпиляний зрештою навпіл, хотів знищити. Щоразу, читаючи в котрогось китайського дослідника історію про те, як спалювали книжки, я не пропускаю нагоди довідатися з усіх можливих джерел і про повчальний кінець масового вбивці Лі Сі. На щастя, цей кінець описано багато разів, і доки того мерзотника разів 10 не розпиляють навпіл у мене на очах, я ніколи не зможу ні вгамуватися, ні заснути. Нерідко я з болем питаю себе, чому ті жахливі події мали статися саме в Китаї, у краю для всіх нас обітованому. Коли ми посилаємось на приклад Китаю, наші вороги не забувають нагадати нам про катастрофу 213 року. Ми можемо тільки заперечити, що й там кількість освічених людей жалюгідно мізерна проти всієї маси. Іноді болото неписьменності засмоктує в себе книжки і тих, хто їх читає. Від стихійних лих не гарантована жодна країна в світі. Чого ж вимагають неможливого від Китаю? Я знаю, страхіття тих гнів, як і багато інших гонінь, залишилися вам у крові. Про страдників вашого славного минулого мене спонукає казати вам не моя черствість чи байдужість. Ні, я хочу тільки розворушити вас і попросити, щоб ви підтримали ті заходи, якими ми мусимо захиститися від небезпеки. Якби я був зрадник, то спробував би гарними улесливими словами відвернути вашу увагу від біди, яка вам загрожує, але в тому становищі, в якому ми опинилися, винен я сам. У мене не забракне духу визнати це перед вами. Якщо ви спитаєте мене, як я міг так забутись, а ви маєте право спитати про це, то я на сором собі змушений буду відповісти. Я забувся через те, що забув про нашого великого вчителя Мена, який каже, вони діють і не знають, що коять. Вони пильнують своїх звичаїв і не відають, чому. Вони ціле життя блукають, але шляху свого не знають. Такі вони – люди з натовпу. Перед людьми з натовпу треба завжди і невсипно бути насторожі. Ось до чого закликає нас цими словами вчитель. Ці люди небезпечні, бо не мають освіти, а отже здорового глузду. Один раз уже сталося так, що турботу про ваш фізичний гаразд і доброзичливий догляд за вами я поставив вище від поради учителя мене. Це моя недалекоглядність жорстоко помстилася за себе. Вдача, а не ганчірка, якою витирають порох – творить людину. Але не вдаваємося до протилежної крайності. Досі у вас не постраждала жодна літера. Я б ніколи собі не пробачив, якби хтось звинуватив мене в недбалому ставленні до обов'язку опікуватися вами. Якщо хтось має скарги, нехай скаже. Кін примовк і зухвало погрозливо глянув довкола. Книжки також мовчали, жодна не виступила вперед, і кін повів свою добре продуману мову далі. Я знав, що наслідок мого заклику буде саме такий. Я бачу, що ви мені вірні, і хочу, позаяк ви цього заслуговуєте, втаємничити вас у плани наших ворогів. Та спочатку мушу вразити вас однією цікавою і важливою звісткою. Я здійснив генеральний огляд бібліотеки і з'ясував, що в тій її частині, яку окупував ворог, відбулися недозволені перестановки. Я не хотів викликати у ваших лавах ще більшого сум'яття і бучі не здіймав, щоб одразу покласти край будь-яким тривожним чуткам, присягаюся. Жодних втрат ми не зазнали. За повноту і правомочність цього зібрання я поручаюся своїм словом чести. Ми ще в змозі оборонятись як неушкоджена і цілісна корпорація, де всі за одного і один за всіх. бо те, чого ще немає, може статися. Вже завтрашній день може вихопити когось із наших лав. Я знаю, чого домагається ворог цими перестановками. Він прагне ускладнити контроль за нашим фондом. Він гадає, ми не посміємо скасувати його завоювань на окупованій території, і він, користуючись тим, що ми не знаємо нових обставин ще до оголошення війни, заходиться все тут розкрадати, а ми нічого не помітимо. Будьте певні, він почне з найвидатніших серед вас, із тих, за кого зможе зажадати найбільший викуп. Адже про те, щоб скористатися викраденими в своїй боротьбі проти їхніх таки побратимів, він і не думає. Він знає, що на це годі сподіватись. А йому, щоб провадити війну, потрібні гроші, гроші і ще раз гроші. Підписані угоди для нього просто клапоть паперу. Ото і все.